sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso, buibu la muna linakana biso sango ya mokili ya lelo wuto Studio 17 na Washington DC, Lolaka la Amerika. Sango ya mokili lolo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidwak Franklin Baibazali Ondela ya Masini na Elobeli Eye Edi Sango Lelo toko lobela Ba ministre ya bo bateli ekolo ya Mampinga Babikolo bia EAC ba koutani lisusu te lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu po na kotala suki esengeli kosala nini po na basoda Babikolo biye batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC ba longwa na mboka suki pole ezalite.
Chef de l'État, on a premier ministre. On va faire ça, mandat à EAC Zanini. Bisso na terre, hein, et la population de Stolembi. Je vais éviter ce mission à EAC Zanini. Et Mikoloyo, hein, parce que M23, ils ont mis retiré, mais tout le monde a qu'ils ont mis retiré,
Chine et la Kiko Sunga Ekolo Congo Démocratique n'a collé $4 million tout comme balé na misato pour na misala mia mampinga mayango na ngambo na yango Washington indimi ko Sunga Ekolo Congo Démocratique na mayimatali misala mia simbo mia mampinga na Uvira na commune ya Kalundu na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpela enoka ki butu ya mokolo moyambo kino ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elengi mobali moko azali komona na te kino sika
Tuzaki penza makate, nazaki awa, ngamu kinasalaki sovetaji ya, tuzaki kuveye, nde, tuyo kima indengezo ya, tubanji kwa alerte batu, na bandako.
Mokolo mwalo mingo moleki, molongo mosepela ki mokolo mwanto kitope jone de la, na ekolo Congo Demokratik mokolo mwango mbunza maki, na sinemato, na bosali bililingi, pe na teatre, yango nde ekozala lina kanabiso ya lokoli ya lelo toko yamba, moko na bakili bililingi tope sineas Chopper Kabambi uazali mubandisi ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa, kasi yambo na makambo maemanso toko pesa bino sango na bokuse tolanda. Bituluku na bato bazali kokima Khartoum Nguma Mokonzi ya Sudan bisika ba bombe zali kobeta na bitumba kati na mampinga makambami na General Abdel Fattah al-Burhani na babundi ba muninga waye ya kala General Mohamed Hamdam Daglo ya FSR tope force de soutien rapide kolanda ba ambassade ya bikulu bya bapaya na Sudan kulika bato kama mibale na tuku sambo basi ba Kufi ba konzi ba molongo bazali kokoba kosenga botele misi bitumba na kozelate Washington esengi na bana bayango kozwa bazwa mina Khartoum kubatama kaka na ndako na bango kasi na etage ya se po ekokina nute kokinde kozwa bango po na bozangi bokwingi bozali kongala na ekolo eyi libanda lya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum. Bokutani ya ba ministre ya bobateli ekolo ya EAC likitele ya bikolo bia Afrika ya Est boye bo sengela ki kusalema lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu bo tindami na mokolo moye bani na inote ba chef d'état major to ba kambi ya mampinga mayimazali kati na EAC nde ba sengela ki kukutana lelo na tina ya kotala soki misala miye mia EAC mizali kusalema malamu mbula matari ya ekolo Congo Demokratik tika yebisi nanu tetina ya botindi kami ya bokutani bwango kasi na ngambo na yango société civile et lobby été basoki pole munisamite na likambo yango esengili na EAC kotika mboka eye mokolo mwa yambo mwa mposo moye mulobeli yambo la matari ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kotala mokolo moko te pamba te ntina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango. Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokotala nini kosala na EAC mikolo miko yapo ekolo Congo Demokratik ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala. Ekolo China elaki kusunga ekolo Congo Democratique na dolara million tuku mibale na misato pona misala mia mampinga mayango. Ntoma ya Chine Zhu Jing a sololaki yango lelo sima na bokutani na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo ya ekolo Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na ngambo na yango nde ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na Kinshasa pe alobi sima na kokutana na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye pe kosunga ekolo Congo Democratique na mematali misala mia bosembo ya mampinga. Na esika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango ya pene na miliara zumi na ndambo, bayi molongo basengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki mabango na mayematali kobota elobi lelo misala mia oyonu mitali kobota pe bosangani bwa bato balingi kobota FNUAP. Oyonu esengi wuto lobi ete mbula matari ya ekolo moko moko e bakotosa makoki basi makosalela nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanem mokambia FNUAP alobi ete mokili mokokisi sika na mokomi sika na motango mwa bato nanu mozala na yango te molongo ya bato. Molongo ya bikolo bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobungulama na mibu tuku mibale na ndambo mikoya bavandi bakokoma mingi koleka nde na bikolo mwambe na molongo kino na 2050. Ezali bongo ekolo Congo Democratique, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie. Nzokande eteni mibale kati na misato ya bato na mokili bazali nde kovanda na bikolo bisi sika bato babota kamingi te kolanda FNUAP. Bikolo bisika bato bako bota mingi koleka na mokili bizali na Afrika ezali bongo Niger, Tchad, ekolo Congo Democratique, Somalie, Mali na Centrafrique. Bikolo bisika bato bazali kobota lisusu mingi te nde bizali Corée du Sud mingi mingi na Hong Kong, Singapour, Macao, Saint-Martin, Aruba na Chine. Europa nde kozala bisika motango mwa bavandi mokokita makasi na 2050 kolanda mokondi ya FNUAP Natalia Kanem. Moto moko loko na bato ba kimaki kasi ba katelamaki tumbu ya liwa na bosambi sami ya bobomi ya expert to banganga mayele babale ya oyunu na bitumba ya bakamona nsapu wakangami na mboka Kapaya na territoire ya Kazumba na Kasai Central. Ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba oyu abenga maka lance roquette oyu azomaki mokolo mwamposo moleki na Kapaya epai ya bongolaki kombo na ye na eye ya yepo wankumbu na nzambe. Azali sika na maboko ma aner misala miabokingi ma ekolo Congo Democratique. Ali Kazumba tu lance roquette atanga maki mingi na bosambi sami ya basali ya bobomi ya basali ba onu tu ya monoscope amonanaki na video tu bililingi ya bobomi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya misa tu ya 2017. Ali Kazumba afundama kuzala moto achaki motambo na basali ba ONU baye elongo na George Kabongo pe poete bakende nesika ba bomaki bango na masasi. Cour militaire ya Kasai Occidental ya Kala ekatela ki liwa na bato tuku minei na libwa na mobu 2021 kasi esika bosambi sami bozongeli na haute cour militaire na Kinshasa. Ekolo Congo Democratique ezali na mangumba mabasimba manduki kama mibale na tuku mitanu na mibale ya bana mboka pe zomi na minei ya bapaya baye bazwami na bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri, Tanganyika pe Manyema elobi mokambi ya mabongisi PDDRCS misala mia bobotuli babundi manduki kobimisa bango na mangomba na bango ya batomabe pe kozongisa bango na misala ya bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapandisango lobi loleki mpona po Itali batomboki ba M23 Tony Tambwe alobi misala mia bosangisi bon bango mpona mwa tango yambo na Tinda Bango, Biko Salema, Bisika Mibale na Kichanga, pe na Jomba. bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ba ministre babo bateli ekulu ya mampinga babikulu bia EAC bakutani lisusu te lelo na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu pona kutala suki esengeli kusala nini na basoda babikulu bie batindama na ekolo Congo Demokratika. Société civile yango na ngambo na yango esengi ete basoda ba EAC balungwa na mboka suki pole emonanite na mosala bazali kosala tolanda sango yango na fiston isemwami uto Goma.
Mami kolomile ki ba imboka mingi ba ituka Nord Kivu bazali komitu na musala nini mapinga maliboke labikolo bia EAC mazali kosala na monyele ya ituka Nord Kivu na kota lulenge mapinga maye mazali kokengela bisika biike awa nituka elongo na batomboki ba 23 mingi ba imboka baye bazali kozela maloba nini makobimela na lisi kululie bakonzi ba RDC balingaki basala mukolo mwalelo na ingu magoma Société civile ituka ya Nord Kivu esengi na bakonzi ba ekolo kotali sa pole pole lele na baimboka boyoka ni boye bazwaki na mapinga maye mabikolo bia EAC tuzuki malobama mokambia Société civile ya tuka Nord Kivu John Banyene toyoka ye
chef de l'état na premier ministre abapesa biso mandat ya EAC za nini po biso na tere lokola population to stolembi to evite so mission ya EAC za nini po mikoloyo bazolo bake M23 ezo mi retire me tozo mora ke ezo mi retire te au contraire bazoko habite kakande na force ça EAC na ba antiteo M23 zali bazo continuera ko futsa ba taxe a présence na EAC avec loko tozo inawana leta tozo ben la chef de l'état na premier ministre ça biso mission concrète à EAC zami
ba zo lo ba bazo sala ministre pona politique mi avino bozo se ben ni kambuli na te
bazo ngi sa kimya ndeni depuis ba lo ba ke M23 RDF zo mi retire mais jusqu'à aujourd'hui ba kan déplacer ton dit ba déplacer bazo zo de pena mangote moni le 17 kutu mabandia M23 masala kirenyo kama tenasia ba hotel na kiwanja Ruchuru Centre Rubare na miso ya EAC babilo kaya ndeto zoina
batu ya maele baike ba ingumba Goma batali sakete botia miwali sikulu lina ya EAC bolakisi penza ite ngonga ya busuki si ya misala ya EAC ekoko bakaka atako ba imboka mingi bazalela mituna mingi na tila mapinga ma EAC o mabele maikolo Congo Demokratiki tuwe kamoko na bango moto na maele na maimatali geopolitiki Amiral Senghor.
Population uswat biso bayimboka tubande ukanisa keno tuyebikutu ke mapinga uya EAC eyaki na sansi ya kusunga mapinga ya Ecole Congo Democratique FARDC na sansi ya kubeta uswat ya kubwakisa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu. Melelo so moni ke gouvernement na société civile bakomo lingaba tracé mission exacte. Melelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité. Omoneti lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyoso o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o uta na mboka Rwanda bazaka kasi place entre autres kibumba c'est pas Rugari bazape na Rumangabo tina Rutshuru donc ezako la kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste ba définir manda na bango parce que population eza ya kolemba bazomo na te eloko oyo mapinga oya EAC ezo sala na lutte contre agression oya Rwanda à travers M23. Solelo réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango tamususu zaigna na mwambutu mbutu nde bazolinga batia makambu nyoso na mlongo ezala deja au clair baya na message clair oba koyebisa peuple congolais surtout oya Nord Kivu
misala mia EAC misingelaki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tunaki bakonzi ba mpinga ba ituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liyeli ya EAC na ngumba Goma balimula ibiswete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matari ya kolo Congo Demokratiki elongo na liboke lia bikolo bia EAC kino sika tuzali kozela eyano na motuna na biso wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matunde mingi fiston ise mwami wuto Goma na Uvira na commune ya Kalundu na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpila inukaki butu ya mokolo mwa yambo tukuma mokolo mibali ndako pe biloko mingi bibebi sami pe elenge mobali moko azali kumuna na te kinosika yangonde salamaki mokolo ba vandi bazalaki kokanisa bomati bwa mai ya mibumisatu kuleka esika bato kuleka tukumu tuba na minei bakufaki tokei na Uvira na sango eye na Jeremy kuima oyo azoki matatuli ya basoda bakitaki nesika yango pona kosunga bato.
Ezaki ba faire bas erreurs ba soda na gardi ba yoki koyoka mabanga ndenge ezokita après tant ba soda ba yoki mabanga ba soda ba sali moyenyo so ba ke kuna côté ba population ba zakuna na bandaku ba komo alerter bango a partir ya alertement wana nde e pesa ki ba raia ko lamuka po ba ye ba komi sauver na bana après komi sauver na bana muke lisusu nde ye ko pasoka lisusu wa likolo wa nde e ko le kana veni ya konzi awa boye nde esali embenema oyo moni awa me mutu nyoso to sovakiye tozaki penza makate nazaki awa nga nasalaki sauvetage ya tozaki koveye nde toyoki mai ndenge zoya tobandi koalerte bato na bandako toke kuna na bandako ase toalerte bato babimi apres bato kobima ale nde epesaki neti bato komi sauve po mai wana ye kotonda deja na bato deja babandi komi sauve biloko nyonso ndako ya bato penza esileli kaka na kati ya bandako kuna po zelo emati makasi koleka nivo ezalaki po zelo emati apropata na ba 1.5 meters diva ezomonana kaka moke na likolo tolobake mai ndenge ekotaki na zelo apres zelo wana emelisi biloko nyonso na kati ya ndako nde boye bato sikoyo bazosala dévoation ya bazelo wana po babimisa babie na bango me makambo mabe penza po motu nyonso ayokaki alerte wana
Avenue
Boni. 3 avenues. Po, et les qui n'a venu Oyo, n'a avenu Oyo, n'a
pas venu Kangoni.
Ah, place d'or, 3 avenues à place d'or. Dès les Kaki. Tao et Bétiwan et Bétikuna.
C'est quoi Bozo Salanini?
Ah, Boto, ça déjà, va évacuation, la Babiloko et Bébaki, Nakatia, Babiloko, Nabanda, Nabiso, Nabatante, Koïkotaïti, Nabatante, Nabiso, Kota Kapima, Nabiso, Netozo Bongisa, Bongisa, Nebo et Tozo Salé.
Ça veut dire que Tabino Basoda Bozo concerné na attaque au Yamai.
Toza concerné na ngoma kasi po eye nde neti eye linde biso po ataki wana ndengo zo mona kaka
ezo ponate
ndengo zo mona kaka eyaki penza nde na destination
nazali caporal kasereka kanefu Charles commando spécial d'action escorte ya commandant secteur général ya mazina nakati na venema ya lelo monisi biso biloko mingi beo totikali komona te mesiko ezali komonisa biso ndenge ba mai nyonso tozali ko vivre na ngona mboka na biso nyonso ezali richesse nyonso ezali ko pesa biso bwanya na bato ba kuzala sima na biso
na
ndenge mboka na biso ekende liboso
mai wana ebangisaki bino mingi
eza mai ya makasi
ezangisaki bino mingi
basungi ndenge pe liwa ezalaki te bato nyonso bami sauve biso soki toyawa toyende televasion tozalaki ntango evenema ezosalema te tozalaki na kote mosusu me toye awa mpona televasion mpona koevakue biloko nyonso emaki na bandako ya bato nde tosalisa bango na kolongola bapotopoto oyo ekotaki na kati ya bandako ya bato
komitango ya alinaka na biso lokolo ya lelo tokolanda bongo mokeli sinema to pe bililingi Chopper Kabambi po etali bongo mokolo mwa molongo ya bokanisi ntoki to pe art tolanda
ntango biso tozala kokola toyebi ezalaki na basala sinema quand meme bapalladium na bamosusu ezalaki pembeni ya poste wana en face na bamosusu meme na baquartier lokola balimete balemba tozalaki na basala sine ya sinema ezalaki eza te likambo ya bobola bato baofuta mbongo na bango toloba meme oto basala ototangi ya minene wana na Kinshasa mingi ekanga na ngo cinemax na bamosusu.
Je ne pense pas que Bobola ne mute kanga basa l'union surtout en cinéma. Eza mauvaise volonté politique. So l'andi bien au moment que cinéma eza na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu, topi ya ko sala éveil de conscience nenge tolobaka. Alors, basa l'union surtout en kanga parce que à l'époque ya deuxième république, bazali komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir ou ezaki en place. Le roi biso so peut tebe ezaki pouvoir ya dictature. Ya ngonde sala ke basal wana e kangama. Eza bobola te. Lelo o trolo bate ke Kongo ndi mute esuki si ba mboka nyonso na bobola. Sauf que na Nigeria, au coup que économie certes, ils ont avancé, plus avancé que na RDC, mais et puis PIB na bango ils ont quand même bien, mais au moins na que battu belé ba consommer ba cinéma. Sur battu salle entrée ils ont na $2 ou bien $3 ou bien même $1 pour notre ba film. Au cas où c'est pendant que battu bazar nambon notre ba film anate, sur ba bien important, sur ba yebi que bazar na ba star na bango ba nga kota, au cas où c'est battu notre la te. C'est vrai que battu bazar ba bola, mais la culture et ça en a pris tes.
Tout le monde
a pris tes montants après, bah tu vas après y a qu'au foot après on a qu'au kendo tala bas film.
Les loyo tu vois que tu n'as monté ya bah tu m'ingé ben bas salapé cinéma bah sous bah tangango hein tous en a bah institut local à ina na bah bissé comme sous bah tu bah tangango rapé mais nasi manango bah comme le banco ça y est loco sous yo au coup coloba été mon salaire au salaire y a cinéma et les sakayo et puis sakayo makambo malam.
Na Congo na biso awa tolobaka l'art, le théâtre, le cinéma et lié saka mutu asala kayango te. Koneza malheureusement parce que au moni soki osali eloko, il faut zana isika ya kote kayango. Hein, eza lokola mama azo aloni manyoko bi ateka manyoko na ye, soki wenze za te ateka ngo wapi. Au moni ateka liboso anda kuna ye tamso ba client baleka kuna mingi te des choses comme ça, eza compliqué. Pour le cinéma, pour nga moko pe na tangi cinéma, na tangi on a ina, na tangi on pe na ba formation mususu na ba France, na ba Amérique, wana un peu partout, na ba Sénégal. Eza musala nga na sala ka, il faut na lié la na musala wana. Mais lelo oyo, beaucoup d'entre nous ba lié la na musala anate, pour na politique culturelle nete olobi ezalite. Ba salle de cinéma ezalite. Sika ya bongo kokende koteka, ba film na bongo popa zombongo, ezalite. Wana ndie loko eza komplike penda makasi. Mengai, nasana mwa chance mwa kwa muke, ndi na bundaka makasi, nasala ba film ya makasi, ya malonga, na kolabora na ba Amerikia, na ba tumsusu. Ngai, personnellement, nasansortara nanga mwa muke, meza ndingi penda isengela ki ezalate.
Kasi, ozolo makamba ba sal, nabani mwukili, bongwa mi lelo, eza susu likambo, ekomi makamba ya streaming, ekomi makamba ya ba Netflix, ekomi makamba ya biloko bele bele, bongo bino nabani vwana bozate, ba filme ya Congo, ba koi kota lango, na mwukili mwibimbame, na ba bisika loko la toutu lo ba wana.
Oebi, cinema avant tout, eza kakate kota la filme, meza, eza tout une culture, eza lelimoko boye, hein? Parce que ils ont différents montants dans la film naïe na téléphone na akendo dans la film naïe na cinéma. Le coup là bas ça les cinéma na ne lit moins na mobilité. Ça veut dire qu'importance dans ouais zakaka. Bah tout au bas ça plus développé où internet c'est quota tine na bas moka na bas village. Bah tout ana bas zara toujours na bas pal bas zara toujours na bas ça. Sauf que na moka na bino par exemple na États-Unis wana ou bien que na France ou bien partout. Bon que malgré bas zara internet partout bas ça le pays zakaka. Biso pe ah bas streaming. Ezali. Mais le problème est que combien de bateaux, tous ça nato moko eza plus ou moins à 20% seulement la population au bazan accès à internet pour nous la bas film à internet. To eza suki kaka ya suki 30% la population mobimba ya komo mobimba au eza na accès na téléphone Android au bakoy kota la pe film.
Ka yango te na ba TV, ba TV smart TV na ba ba TV ya ndako koma écran plat ya
voilà etali nango mais au moins na ke ba problème est belé ba problème ya courant ba problème ya abonnement ba problème ezan tozana musika ya kokomisa streaming comme seul moyen ya biso kote ka ba film na biso be ya biso ko laxa ba film na ba population et ça tozana musika tanango. Raison pour laquelle nous sommes toujours revendiqués que bah y politique na batu ya mongo ou bazali na Congo awa soki bazan na souci ya art bazan na souci ya culture bazan na posa ya ko cultiver population na bango et sengeli ba sangana ba créer ba salle ya cinéma mais nous sommes tous wana to rosala ngwa ensemble ba film na biso eza pe na ba streaming mususu ezali mais ba population na biso ebele bazan na accès na ngote
lokola nini
na Kinshasa na Congo awa ya ba streaming lokola dab vidéo existe ka. Soki mutu na téléphone na ye aza na Android ou bien na ordinateur abeti dab vidéo a mona ke non eza elo moko existe ka pona otala ba film
bon, bongo na libanda ba film na bino ba kotala na streaming te ba kongole pe bazai belika ba kongole te batu ba koma kotala ba film ba nigérian na ba susu na ba biloko wana.
Oui, question on a le dit ba streaming ezali oyo ata partout na monde entier iska bozali. Beaucoup de films, mais on a un tangi d'ab, mais visuel pezali, talata la pezali to chaka ba filme na biso soki boza intéressé mutino so zo landa biso akoko kine na ba plateforme wana atali ba filme na biso ezali na ngoku na.
Voilà, pour nous qui s'appendent, nous avons bandici, il y a festival international, il y a cinéma, na Kinshasa, à Mobu Oyo, et au Salama, tant que nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas, nous
n'y sommes pas, nous n'y festival pas, nous n'y sommes 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 pas, nous Kinshasa, nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas, tokosala ngo na octobre année oyoyo donc eza na octobre na profiter na lancer appel na ba partenaire nyo surtout que ça soit l'état congolais ba partenaire bazo kabiso bazana nu ba approcher na biso te ou bien biso to approcher te ba ya to organiser festival na elongo ndenge to lobi 10 ans mibuzo mi ebongi na nteke esengeli to sepela biso nyonso
te lo bake festival ango ekokisi sikoyo mibu zomi ndenge lobi.
Oui, oui. Festival Fikin et Kovisi Mibu Zomi. Et Sengeli Tosa la fête bisognonso.
Motuna penza potosu ki sa, nakani se zaka ka makambale, tate bino moko boza na mabongisi, malamu tope organizasyon, malamu te, tolo ba Nollywood, na ba mususu na end, na banini, nakani se za mbula matari, na bamboka na te mute kota kapwe, esala geza bango moko ba sali mabongisi, na bango po ba tombola, sinema na bango ba artiste na ba mususu, no, na ba privé.
Na banza ta Congolais nyonso tu o aza proche ya makambo ya cinéma akoki koyeba pe komona pe ko témoigner ba foro biso moko to sali na makoki na biso to continuera pe ko sala ngo ndeko na ngai ko organiser festival ya munene oyo to sala ka pendant 10 ans avec les soutiens des personnes eza déjà eloko moko ya munene biso to sala ka bande ko mususu basaka ka ba film na bango atanga moko to saka ba film ebele awawa to zora mbongo ate pa mtu te me to sali ba film pe to ke na ona ba États-Unis na ba mboka nyonso ebele eza dia ba effort obiso to sala ata bande ko otangeli nga ba Nigeria ba Ghana et tout et tout et tout au moins que non bango moko ba sala ba effort kaka ndenge to sala mais l'état pe akie a subventionner bango hein bo sala film na $10,000 mais bo sala to ba ise bino to kata mo 10,000 mususu bo sala ya 20,000 bino bousa film bon ici pour la Kisangote biso à travers le ministère de la culture et art to subventionner création à bas centre bino trouvana ba projet ba centre bo ya bozo ta moins 20,000 bo créer ba centre na bino bo créer ba espace pona batuba ya pour la Kisa nde bongo to koki ko avancer to koki ko avancer maramnyo surtout na musalo l'état il faut ça la ka biso to salango et ça la makaten de kona
ni ko bani ni l'état tango sala ba film na bino a pesa ka bino lobo kwa ta mokete
ata mokete ata ya $1 ou bien ata autorisation donc ya ofele musuto kena kusenga to bibo to kusenga bino mbongo te mais to lingine ba police ba dire manger biso te bo pese biso autorisation to na bande ko na biso moko bo ba uti pe poto ba ya na biso ba travailler na biso mais pona ba ya awa ba visa zo coûter cher ba autorisation zo coûter cher autorisation tournage pona mtu moko il faut futa $1,074 de ko national ba ninga na ngami ba le misa to ba uta États-Unis ba ya awa be ba uta France ba ya awa et sengeli absolument autorisation de tournage pour na bango ata so eza film na ngai et donc ngai fona bi misa $2,000 na nuka ka pona autorisation de personnes et bon so ba zo ya 5 donc il y a des tentes que na ko senga to bi ok ça va bo pe si biso mbongo te to sa ngona mbongo na biso mais to na ba ninga na biso ba zo ko aider biso bolongo la ta autorisation wana bafuta autorisation te bo perception wote ofele ata nyonso to ane le karate babo ya kakaka
malamu
j'espère que lokola ba moni pe ke ba cinéma ngwe komi kokoma sélectionné na ba festival de Cannes ngana ata na Amérique wana na ya déjà na plusieurs festivals ba film mususu eza na ba Sundance kuna je pense que l'état komi ko comprendre si ko que non il sengele accompagner ya wana to lingi il faut tous se mettre ensemble tous solo là pour na tout alléger mon travail y a bah mon salaire y a bah producteur y a bah salle y a bah film tout alléger bah charge wana pour na cinéma la biso est avancé
mbale oyo na festival ya Cannes ils ont une augure de moto et pour na mia y a augure y a école Congo démocratique
oui esa collaboration entre Belgique na Congo RDC Mouninga Nabiso Emmanuel Loupia, Azako producteur, na société na Eto Salafim, Donc esa fierté pour na Congo mobimba en tout cas.
Matendo mingi za kibongo mwana mboka chopera kabambi oyazali mokili bililingi pe azali mobandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa toyembaki ye po mokolo mwayenga moleki ezalaki bongo 4e journée internationale ya cinéma na mokili. Matondo mingi ndeko chopera.
Matondo na bino mpe na balandisi nyonso.
Matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Sidwak Franklin bazalaki onzela masini ngai kumbu na ngai Edi Sango.